BZUP1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Minaliit ni Lingayen Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz ang naging resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS na nagsasabing marami sa mahihirap na Pilipino ang kontento na sa kanilang pamumuhay. Sa naging panayam ng Radio Veritas kay Cruz, sinabi nitong malayong malayo pa ang tunay na kalagayan ng mga mamamayan ng bansa sa naging resulta ng nasabing survey. Binigyan din din ng obispo na nagdedepende lamang ang resulta ng mga survey sa mga nagkomisyon sa mga ito. Dagdag ni Cruz, nawawala na ng kredibilidad ang mga survey firm dahil sa hindi tugmang resulta nito sa tunay na nangyayari sa lipunan. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Love Ko Ang Sports atid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Langit, lupa, impyerno, impyerno!
Tumawid ka na, nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh, baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati, mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan, walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakay ang pampalakasan, puwera bulahan.
Hello, hello. Ito po ang inyong teammate, si Ronnie Dizer ng College of Human Kinetics. Kumusta na po kayong lahat dyan? Summer na naman po at marami na naman tayong pagkakaabalahan para sa pagpapadevelop ng ating mga skills, no? Alam niyo po, may kasama din natin sa araw na to. Ang ating bisita ay isang instructor ng College of Human Kinetics. Siya ang director ng ating College of Human Kinetics sa Community Recreation Program, no? Siya si teammate Ralph, no? Kumusta ka na, teammate Ralph?
Mabuti naman din, teammate Ronnie. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang hapon po.
Magandang hapon din sa iyo, no, teammate Ralph. Siguro magandang umpisahan natin ang ating talakayan para tungkol sa ano ba talaga ang ibig sabihin ng recreation, leisure, at tapos ano ba ang kahalagahan nito sa ating pagpapalawig ng ating buhay, para maging productive ang ating buhay, para hindi maging boring ang ating buhay, ano? So, ano ba sa atin ang simpleng definition, teammate Ralph, ng recreation?
Para sa akin, teammate Ronnie, para sa mga makikinig natin, no? Ang recreation, ang leisure, ito yung mga iba't ibang activities or exercises na ginagawa ng isang tao upang ma-develop hindi lamang yung mental o physical, social skills, no? So, para mga ma-recreate. From the word recreation, ma-recreate yung sarili at talagang yung tinatawag nga na self-actualization ay talagang ma-meet ng isang nilalang, ano?
Ibig sabihin pala nito, teammate Ralph, pag sinabi mong recreation, ito na yung sinasabi. Pwede mong itong ihantulad sa activities that revitalizes our energy, no? O stress management, relaxation, unwinding, ito yung mga ibig sabihin ng recreation, ano. So ang ginagamit natin dito ay activities. So pag sinabi natin, teammate Ralph, na recreation, it refers basically to activities. Ano ang gagawin natin for recreational purposes, di ba? So ano-ano ba ang mga pwede mong gawin for recreative purposes?
Karaniwan pag yung mga recreational activities, ito karaniwan yung mga ginagawa outside of siyempre, the whole week, sa buong araw, we engage into sa mga trabaho, no, sa mga work, sa mga study. So, after school or after work, dito papasok yung mga opportunities for recreational activities. So, natanong niya, teammate Ronnie, no, na ating, ano ba yung mga halimbawa ng mga activities na patungkol sa recreation? So, iba-iba, no? May mga fitness activities. Meron tayong mga dance activities.
Sports activities.
At syempre, sport activities na
so,
talaga.
So, ibig sabihin, may characteristic na sinasabi ang recreation, no? One, ito ay ginagawa ng hindi rutinary o hindi obligasyon. Hindi katulad ng mga household chores, o kaya ay ang pagpasok sa opisina ng 8 to 5. So, ito ay hindi hindi obligasyon.
Obligasyon, no.
Ito ay ginagawa sa iyong libreng oras.
Oo, sa libreng oras.
Kaya nga sinasabi natin, pag leisure. Leisure ay ito yung time preference natin. Mm-hmm. Ito yung time na wala kang gagawin at mm-hmm. pwede kang gumawa ng mga bagay mm-hmm. na hindi ka ino-obligate.
Mm-hmm.
So ito yung bagay na gagawin mo kasi hindi voluntary siya.
Mm-hmm.
Hindi ka inoobligang gawin.
Mm-hmm.
Tapos ito ay ang isa pang karakteristik ng recreational activity ay dapat merong saya
mm-hmm.
o enjoyment na sinasabi. Mm-hmm. No, yung fun and enjoyment. Kasi mm-hmm. paano ka nga magre-recreate? Paano ka mag-unwind?
Tama.
Paano ka mag... ang ibig sabihin ay paano ka mag...
Ma-revitalize.
Kung na merong stress at parang obligasyon pang okay. gawin ito.
Oh.
So you try to do things that will give you fun and enjoyment. Mm-hmm. No?
Exactly.
Pero paano ka naman magkakaroon ng fun and enjoyment? Dapat, yung pipiliin mong activities ay makaka-experience ka ng success.
Mm-hmm.
No? Yung opportunity to experience mm-hmm. success,
mm-hmm. Participation,
accomplishment, yeah. while doing it for the purpose of recreation.
Mm-hmm.
Pag masyado kang seryoso, parang winning is everything, hindi ka magiging masaya.
Mm-hmm.
Pag nagba-basketball ka halimbawa,
lalo pag laging talo.
Tapos no? Natalo ka, malungkot ka, di ba?
Oo.
Partner, so ibig sabihin nun, hindi ka masaya, no?
Oo.
Hindi siya recreation kasi it added stress to
oo.
You. Mas maganda yung naglalaro ka for social purposes, naglalaro. Yung secondary lang yung outcome ng game, yung process of doing it habang ginagawa mo, na tumatawa ka, nag-enjoy ka, yun yung mas mahalaga sa ating paggawa, ng ating pag-participate sa ating mga recreational activities. So fun, voluntarily, outside of your routinary obligation, mm-hmm. ito yung mga characteristics. Ano? At it is only done during your leisure hours.
Mm-hmm.
Meron tayong obligation sa trabaho at pag-aaral, pero dapat meron din tayong tinatawag na leisure hours. Okay?
Yes.
So ano ba ang kahalagahan naman ngayon ng teammate Ralph ng engaging into recreational activities?
Mm-hmm. Yung mga pag-aaral na mga when it comes to engaging into recreational or leisure activities na kung saan talagang nade-develop yung isang tao, yung holistic aspect ng isang tao, no? So kabit nun syempre yung productivity ng tao pagdating
tama
sa
tama yun, no? Teammate Ralph, kasi alam mo ang trabaho, ang pag-aaral nagdadala ng stress yan eh.
Mm-hmm.
Okay. So pag nag-recreation ka, nag-leisure, ginamit mo ng maganda ang leisure hours mo,
mm-hmm.
nagiging outlet ito ng pent-up emotion. Halimbawa, nag-away kayo ng girlfriend mo. Galit na galit ka. No? So ang outlet mo, kumuha ka ng tennis racket, paluin mo yung bola ng pagkat, lakas-lakas, sa wall, pagudin mo sarili mo, pagkatapos mo mapagod, na-release mo na yung pent-up emotion mo, now you have a better chances of thinking clearly.
Mm-hmm. Mm-hmm.
O kaya, ayaw na pumasok ng pinag-aaralan mo. Di ba? Minsan, nag-aaral tayo kahit sobrang tagal, ayaw na pumasok sa utak natin. Iwanan natin yun, mag-jogging tayo, mag-basketball tayo, mag-swimming tayo,
mm-hmm.
na team sports para may yung social... So, psychosocial effect
ay
merong positibong may bibigay sa atin.
Mm-hmm.
Pag na-relieve na tayo, nalibang na tayo, and then the more chances that we can focus and concentrate mm-hmm. on what mm-hmm. we are actually doing.
Mm-hmm.
So, ito yung napakahalaga ng ng recreation, no? Teammate Ralph.
Mm-hmm.
Ano pa ba ang pwede mong masasabing mahalaga sa recreational activity?
So yun yan, ito yung nabalikit ko nga kanina, pag engaging into recreational activities, hindi lang ito physical aspect yung nade-develop natin, tulad ng mga nabanggit natin na example kanina, meron din dyan syempre social aspect, di ba? Yung participation, no? So kanina mo, yung pagdating sa recreation niya, hindi nga importante yung winning eh, pero mas importante yung participation.
Mm-hmm.
So pagdating sa participation, dun papasok yung mga opportunities natin to get to know, di ba, ibang tao, no? And then get to build the mga iba't ibang relationship. So, yun yung isang nakikita kong advantage din ng pagsali sa mga recreational activities.
At saka teammate Ralph, di ba, sabi nila, yung stress, yung psychological stress, yung emotions, nagbibigay siya ng sakit, no? Illnesses, no?
So kung mabawasan natin yung stress through recreational activities, di ba? Maiiwasan din natin yung mga
yung hypertension, so, yung mga cardio coronary illnesses, di ba? Plus of course yung benefits niya pagdating sa physical fitness natin, sa katawan natin. Pero meron din ginagawa pagka nag-i-enjoy ka at may kasama ka, nagtatawanan kayo habang ginagawa niyo. Like mountain climbing, camping, ganyan, no?
Outdoor recreational activities.
So, so ito yung mga bagay na nagpapahaba at nagpapatagal ng ating buhay, ano? So kailangan na matuto tayo at kailangan din tayong matuto ng skills. Paano ka naman mag-enjoy, Teacher Ralph, kung halimbawa maglalaro kang tennis o basketball tapos hindi ka marunong ng skills?
Oo. Mas lalo ka mapo-frustrate, no?
Oo, wala kang experience, wala na maka-experience ng success of or fun or fulfillment. So kailangan ka matuto ng basic skills.
Kailangan pa rin yung fundamental, ano.
Yes, no, Teacher Ralph. Kaya nga sinasabi natin eh, habang may PE program kay CHK, mag-enroll kayo ng iba-ibang category. Dance, combative sports, ball game, racket games, yoga, water activities, outdoor adventure, extreme sports. Marami. Dahil habang dumadami yan, nagiging active and productive ang ating lifestyle. Eh, yun ang gusto natin, no? Maliban sa madidelay ang kanyang aging process, ay marami pang mga bagay na maganda sa katawan natin. Ipagpapatuloy na lang po natin yan, ang ating talakayan. No? Magbibigay muna tayo ng oras. Ang oras ay 15 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
gumising ka, nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po si Dean Ronnie Deezer ng sports, Love ko ang sports sa ating talakayan sa hapon na to. Nabi po natin kanina ang kahalagahan ng recreation and leisure. Ang College of Human Kinetics po ay may tatlong obligasyon sa komunidad. Ano? Una, ang edukasyon ay makapag-produce ng mga research. Pangalawa ay ang teaching, makapagturo ng buong kagalingan. At ang pangatlo ay ang extension program. Kang CHK po ay gumagawa rin ng extension program for recreation and leisure. Ibig pong sabihin nito ay extension program hindi lang po mga UP student ang maaring maging estudyante o maging kaagapay o maging tuturuan ng College of Human Kinetics, kundi pati ho komunidad, pati magulang, pati iba't ibang klaseng tao na may iba't ibang profesyon, mga matatanda, mga bata, ay binakakapagbigay po kami ng programa for recreation purposes, no? Kaya po kami ay mayroong tinatawag na CHK Comrec or Community Recreation. Siguro si teammate Ralph ang magbibigay ng mahabang paliwanag tungkol dito. Kasi siya ang director ng College of Human Kinetics Community Recreation Program po. Ano po ba ang programa na to? Sino po ba ang pwede mag-avail nito? Teammate Ralph, at saka ano-ano ba ang mga schedule nito at ano-ano kaya ang mga kategorya ng mga aktibidades na napapaloob sa UPCHK Community Recreation Program.
Unang po sa lahat, maraming salamat, Dean. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga ikinig. At ito nga po si teammate Ralph at kasama po ngayon ni teammate Ronnie. At dito po ako ngayon para pakilala nga sa inyo, no, muli yung ating napagandang programa ng kolehiyo na tinatawag na Summer Recreation Program. So tamang-tama na ngayon ay tapos na ang klase. At
naghahanap ang mga estudyante ng kanilang pag-aaksaya ng oras.
Correct. So ito na yung pinakamagandang opportunity nila, no, para maging makabuluhan naman yung kanilang summer.
Mag-gain ng mga skills, di ba? Mm-hmm. Sa ibang bansa nga eh, ang mga bata, bawat summer, ibang-ibang sports o iba-ibang skills ang pinag-aaralan, no? Yes, sa malayo sa drugs sa mga kabataan. Mm-hmm. Ganun din ang ating mga older adult, ating mga housewives, ating mga professional for fitness, wellness purposes. Mm-hmm. So, pagpatuloy nga natin ang pagbibigay mo ng edukasyon sa ating mga tagapakinig.
Oo, kaya naman ngayon pong itong buong summer na to, from April to May, no, ang College of Human Kinetics ay nag-offer nga po ng ating Summer Recreation Program. So, itong Summer Recreation Program, unang-una sa lahat, ang objective na itong program na ito ay para nga ma-engage, no, yung ating community. Hindi lamang yung estudyante, siyempre kasama dyan yung faculty, employees, mga magulang, bata, matanda, na ma-engage.
Outsiders,
no? Even outside UP
employees,
community.
Employees.
So, na ma-engage talaga sila into active lifestyle, no, for them to pursue yung health and wellness, no, through engaging to different activities, no, na tatanong nyo, ha, kung ano-ano ba yung mga iba't ibang klaseng activities na ino-offer na ating programa. Andito na nga yung mga iba't ibang fitness, may mga dance tayo, tsaka mga sport activities, no. So napakalaki nung ating ino-offer na mga programa dito na open para sa lahat, no. So mga nga po, no, halimbawa ng mga activities natin. So, doon sa mga mahihilig sa dance, no? So, marami tayong mga in-offer na activities ngayon. So, naaryan na yung mga ballet, syempre, para sa mga kids, no?
Okay, mga maraming bata ang mahihilig magsayaw, no? So, yung ballet ay, kung bata ka mag-uumpisa, yan daw mga, ilang age bracket ba to?
So, ngayon, din, ang ating in-offer na klase, meron tayo for 3 to 6 years old class, tsaka mga 7 to 10 year old class. So,
wow, ano ba ang nagagawa ng ballet sa bata?
Well, syempre,
yung appreciation ng music, yung development ng kanyang mga senses.
Yes.
Tapos yung body posture, no, yes, na magiging maganda ang kanyang posture.
Masisimulan pa lang
sa bata pa lang, yes, ang kanyang form, ang, yes, kanyang stance, na nakakaiwas sa sakit na mga na may involvement ang buto at ang muscle.
Correct.
Diba? So, yun. At saka yung pagsayaw na nagbibigay ng kalibangan sa mga bata.
Mm-hmm. Okay. So, at the young age, kung masisimulan nila engage sa mga activity na to, dance activity tulad ng ballet, maganda talaga to, no? Teammate Ronnie. So, isa lang yun sa marami pa natin activities. So, syempre,
meron pa tayong mga hip-hop, mga kontemporaryo sa kasalukuyang henerasyon.
So,
ano?
Classical, meron din tayo syempre kontemporary, mga pop, ano yun, mga hip-hop.
So, ang age bracket pala ito, meron siyang parang basics sa teens, intermediate, sa teens, mm-hmm. basic, sa kids. So, isa, iba-iba rin palang mga oo. Kategorya.
Tsaka ito, din, Ronnie, ang ating hip-hop or street dance class ay pinangungunahan ng ating, syempre, ang reigning UAP champions natin from street dance. So, ang UP Street Dance Club po ang nag-head na itong ating hip-hop class para sa mga...
At saka, nabanggit mo pala yan, teammate Ralph, ano? Nabalitaan ko na ang mga sports na kasama sa community recreation ng CHK o ng UP ay pinamumunuan ng ating mga varsity teams. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang magtuturo sa mga bata ay yung ating mga idolo na naglalaro sa collegiate level, no? Yes, like for softball, baseball, yung UP men's and women's softball team, yung basketball, yung UP men's basketball team, yung archery, yung fencing, yung
football natin.
Football natin.
So, two-time UAAP champions natin. Champion sila ang mag-head nun.
Oo. Mm-hmm. Ang nagtuturo doon ay yung mga varsity at mga coaches ng UAAP ng UP. So, napakaganda ng pagkakataon talagang sila ay matuturuan ng ating mga atleta. At ito ay mga atleta ng UP. So, isang serbisyo na ibinibigay ng ating mga atleta.
So, kaya yun, kung interesado po yung mga kids at mga teens natin dyan na matuto talaga ng hip-hop at street dance, ito po ay pinangungunahan ng ating UP Street Dance Club.
Wow, very good. So, talagang nakikita nila na lumalabas at active sa TV ano, at sa competition. Ano pa po ba maliban sa dance, Teacher Ralph, ang pwede natin mai-offer dun sa ating mga estudyante?
So, syempre, kung meron mga iba dyan, syempre na gustong-gusto ang mga sports activities. So, marami tayong sports activities na ino-offer sa ating community recreation program. So, yung syempre, yung mga traditional or mga popular sports na alam natin, so, nariyan ng badminton, at volleyball,
okay, basketball, fencing, indoor hockey,
yes, soccer.
Soccer,
tapos yung t-ball, na yun nga po, para sa baseball and softball, para sa mga kids, at syempre, yung table tennis po natin.
So, at lawn tennis, meron din pala
meron
tayo.
Meron din tayong lawn tennis.
So, ibig sabihin pala, talagang sa sports, mga ball sports, racket games, meron din po tayong ino-offer para sa lahat ng edad, no?
Yes, oo.
Bata, 6 to 12, 13 and above. Mm-hmm. So, lahat po ito ay meron, no? Mm-hmm. Available ito para sa lahat.
At yun nga ho, pinangungunahan ito ng ating varsity teams.
At saka, ang maganda rin po sa mga ball at racket games, pwede siyang team games, ano? Mm-hmm. Team ano siya, no? It involves a lot of teamwork,
participation,
cohesiveness, cooperation, nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan natin para magkaroon ng leadership at maging magaling na masunodin, na may subordinateship.
Yes.
So, importante rin ng ating mga team sports, ball, to racket games, at saka mga table tennis, at saka mga iba pang sports, no? Mm-hmm. Meron pa yata tayong kategorya na pwedeng pamilian ng ating mga komunidad, miyembro ng community. Ano pa ba yun, teammate Ralph?
Ayun po, no? So, meron po tayo, syempre. Kung usually, mga karaniwan po talaga yung mga sport activities na talaga, mga kids po talaga yan. Kasi isa rin yan, ano natin, objective na maging grassroots program din talaga ng UP ng university yan. Pero syempre, para sa mga working professionals, sa mga mommies, okay, sa pang buong pamilya. Ito yung ating mga fitness activities. So,
yung tinatawag natin na mind and body.
Yes, mind and body
opportunity
activities.
For all ages. Mm-hmm. Meron tayong programa para sa...
So, halimbawa, meron tayong band and ball.
Okay.
Pilates.
So, ang band and ball ay nagbibigay ng pag-develop ng ating muscle,
flexibility,
muscular strength, posture. Mm-hmm. Meron din tayong pilates, no? Mm-hmm.
So, at yung ating yoga. So, ito ay mga limbawa ng mga fitness activities na kung saan pinopromote nga yung good body posture, coordination, flexibility na malaking tulong para sa all ages, no? Lalo-lalo na sa mga working professionals natin, sa mga lalo na sa mga mommies na palaging nasa bahay lang, no?
Meron pang yoga akong nabasa. Yoga. Oo, so, talagang mind and body, ano, talagang spiritual ang ano. Alright, so napaka-ano sa mga ating mga kaibigan dyan, sa mga miyembro ng community, sa mga nakakarinig sa amin. Pumunta na kayo sa College of Human Kinetics, no? Mm-hmm. Open ang enrollment namin, ha? Tuloy-tuloy lang po to hanggang bago matapos ang summer.
Mm-hmm.
So,
tsaka at, pwede rin po nila i-check yung ating, kung online sila, meron tayong Facebook page, syempre, okay, ng ating community recreation program. Search nyo lang po sa Facebook ang UP CHK Community Recreation at dapat makita nyo na po doon yung ating programa.
At siguro naman po, pwede natin ipagyabang sa ating komunidad, mm-hmm, na ang ating fee o presyo ay masasabing competitive, mm-hmm, o isa sa pinakamura.
Uh-huh.
Na masabi, mm-hmm, mo na ano. So magbabalik po uli muna tayo, no? Ipagpatuloy natin ang orientasyon at pagbibigay ng kaalaman tungkol sa research, sa recreation and leisure. Magbigay po muna tayo ng oras, no? 30 minutos na po bago makaraan ng alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. Kasali ka. Kasali ka. Kasali ka.
May punto ka dyan. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Hello, hello! Ito po ang inyong teammate Ronnie uli. Nagbabalik sa ating talakayan tungkol sa recreation and leisure. Sa ating mga tagapakinig, maaari po kayong makisali sa ating talakayan, ano? Kung meron po kayong tanong o meron po kayo regarding the schedule, anong mga activities, feel free to text us at buong puso kami magiging masaya sa pagbibigay sa inyo ng mga kaalaman tungkol dito. Okay, ibabalik po natin si Teacher Rob. Ano po ba ang mga activities pa na ibinibigay at ino-offer ng College of Human Kinetics Community Recreation?
Oo, so ang iba pa natin na ino-offer sa ating program ay syempre meron tayong mga martial arts activities, no? So, maliban sa sports, dance, at mga mind and body activities, meron tayong mga martial arts. So, syempre, maganda itong activity para sa mga kids din at sa mga teens, no? At a young age, ma-develop talaga yung kanilang, hindi lang yung ma-engage sa martial arts, pero syempre yung discipline, okay, ng pag-engage sa mga martial arts, no? At so, yung mga halimbawa ng ating mga martial arts program, syempre, nandyan yung judo, oh, Muay Thai, tsaka yung taekwondo natin na mga activities, no? Syempre yung arnis, no? Ayun, so, mga, ito yung activities natin for martial arts.
Teammate Ronnie at teammate Ralph, yes, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay merong tayong mga involved na tagapakinig, no? At interesadong magtanong tungkol sa... Ang kanyang tanong ay, ano po ba ang latest dun sa bagong UAAP rule? Alam po ninyo, kahapon ako ay nag-attend ng hearing, ano? Sa Senate hearing dahil sa involvement ni Senate ng magaling nating senador na si Senator Pia Cayetano sa kaniyang pakikialam dahil sa involvement ng youth at parents, ano? Mm-hmm. So, ito ay inatinan ng mga respectableng mga grupo katulad ng Children Welfare Association, Sports Psychology Association, mga press, mga sports writer at mga magulang na apektado ng residency rule. Napakadaming grupo ang nagkakaisa at nagsasabi na ito ay hindi tama at hindi sumasagot sa mga suliranin kinakaharap ng UAAP board, no? So sinasabi din nila na ito ay nakakaapekto. So nagkaroon po ng talakayan yung Senate hearing at advantages at disadvantages UAAP rule na to. Dandun po dumating ang UP at Ateneo na pinangungunahan ng UP na dalawang eskwelang nag-oppose o naghain ng mga salungat na mga amendment o proposal laban dito sa UAAP rule. Ang isa lang pong ang pinapahiwatig natin, ang Universidad ng Pilipinas ay isang miyembro kasapi ng UAAP rule. Kami po ay malayang nakakapaghain ng ating mga proposals at amendment at buong tapang na pinoproteksanan ang interes ng ating mga estudyante at mga atleta. Pero pagkatapos po ng mga talakayan at deliberasyon at nagkaroon ng botohan, ang mga pamunuan po ng Universidad ng Pilipinas, lalo na ang College of Human Kinetics, ay nakikipag-cooperate o sumusunod sa desisyon ng UAAP board. But hindi po tayo nagkukulang sa ating pagbibigay ng ating mga kuro-kuro ng ating opinion sa mga amendment o mga proposal na binibigay ng ibang mga eskwelahan. Lagi po nating sinasabi na ang varsity sports program or athletic program is an integral part of the educational system. At ang student-athlete is an integral part of the student body. Hindi lang sila atleta, no? Hindi lang sila commodity, hindi lang sila produkto na binabayaran. At, no? So, ang atin pong posisyon ay pumapatong sa tatlong bagay. Edukasyon, na sila ay may karapatan sa makapamili, na puntahan ang kanilang pangarap kung saan eskwelahan sila mag-aaral, na ang edukasyon, ang pagpili ng eskwela at kung saan maglalaro is a domestic issue, na ang desisyon ay dapat ibigay sa magulang at anak. Pangalawa po dito, ang bata ay tinuturuan natin maging idealistic, magkaroon ng critical thinking at mangarap. At kung di kasabay dito ay kung saan niya gustong mag-aral. At ang karapatang pag-aaral na yan. Isa pa pong kinakatigan ng posisyon ng UP ay yung sinasabi natin na national sports development. Dapat ang eskwelahan ay nagbibigay ng oportunidad para magkaroon tayo ng mga athletes na magkakaroon ng tuloy-tuloy na exposure at para magmahasa at gumaling at magbigay ng honor sa atin sa mga international competition.
Mm-hmm.
Ang pangatlong basihan po ng UP ay ang amateurism. Naglalaro ka para sa eskwela mo, naglalaro ka para sa bayan, naglalaro ka para sa sports mo, naglalaro ka para sa idealism mo. Hindi ka naglalaro para sa pera, hindi ka naglalaro para sa offering, hindi ka naglalaro sa mga material na binibigay sa iyo ng eskwelahan o ng alumni para ikaw ay maging makurap at magkaroon ng pag-iisip na professional. Ito po ang ating mga naging batayan sa ating mga nirekomenda. Ito naman po ay sinasang-ayunan ng ating mga organisasyon kaya sila ay gumagawa ng mga hakbangin, mga legal na pamamaraan at acceptable na protocol upang makumbinse ang mga iba-ibang executive board member ng UAAP na huwag ituloy o bigyan pag-aralan mabuti, i-revisit ang mga desisyon at i-weigh ang tawag nito yung sukatin kung ano ang nakakalamang, yung bang advantages na o yung disadvantages na, no? So ito po ay bukas naman po ang maganda dito dahil sa talakayan na yon, bukas naman po ang isip ng mga UAAP board member. At sinasabi nila na yung botohan na nangyari ay hindi pa pinal at magkakaroon pa ng mga series of board meetings sa April 16 na inaabangan ng mga taong bayan. At ito naman ay buong pagpapakumbaba si Senator Pia Cayetano sa kanyang appeal, no? Na sana bigyan ng mahabang pag-iisip ang 2 years residency rule para po at sana ay wag ituloy. Ay nakakaasa po naman tayo na ang ating mga UAP board ay magagaling at ay equipped ng lahat ng karanasan at pag-aaral para sa mga suhisyon at mga nirerekomenda ng mga ibang institusyon sa larangan ng sports na sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang, na umaasa po tayo na magkakaroon po ng kabukas ng kaisipan at pagbabago sa mga desisyon ayon sa tema ng 2-year residency rule. Sinabi naman po ni Senator, hindi siya titigil para mapagtanggol ang karapatan ng kabataan at ng mga magulang. Ito po ay issue ng youth at parents, no? So maganda po ang magandang abangan ng mga subusunod na kabanata. So yun po ang ating ayun ang balita ngayon, no? Yan ang controversy ngayon. Pero at the end of the day, nakikita ko rin na magkakasundo, magkakaroon ng enlightenment. At ito ay makakatulong sa popularidad ng UAAP.
Tama, no? So napaka-importante pala talaga nitong
meron pa tayong isang studio question. Ano po masasabi ninyo sa sports injury ni nangyari kay Kevin Mares?
Napanood nyo ba 'yan, Dean?
Hindi ko nga teammate na Rock, hindi ko napanood 'yan. Ikaw ba may paliwanag mo yung circumstances ng injury, tapos ano ba sa tingin mo ang yung to the extent of in terms of aggravation o yung graka ng injury niya.
Oo, unang-una sa lahat din.
Ano bang storya nito, Team Rout?
Ko to, well, ito yung isa sa mga nagte-trending, no, sa YouTube, no? Mm-hmm. YouTube sa pagdating sa sports kasi ito yung injury ng actually hindi siya NBA player, isa siyang NCAA player from Louisville Cardinals. So okay. And parang 6 minutes left ng first half. So nag-contest siya ng shot. So tumalon siya, no?
Depensa siya, ibig sabihin, no?
So walang contact, walang body contact and all. So tumalon siya trying to block the shot of a player from the 3-point line. So pag-land niya, yun, talagang ano eh, bumigay din yung kanyang shin.
Bumigay yung shin?
Oo, talagang makikita mo sa video na kumbaga naging dalawa yung joint niya sa legs.
No? Oh.
Yung knee niya, tsaka yung shin niya talagang putol. Talagang ganun, makikita mo talaga.
Umikli ang kanyang paa?
Oo din. At, may
nang walang bumangga sa
walang kanya. Bumangga and all. So pag landing niya, kita mo talaga na nag-break yung shin niya. At tumama talaga yung ano. So, nung una ko yung napanood, isang beses ko lang talaga pinanood din. Hindi ko kinaya yung pang i-replay.
Ah, talaga?
Sobra. Tapos may mga pictures na medyo talagang gruesome na...
Wala namang na bumangga. Issue. Siguro ito ay biomechanical, mga freak accident,
oo,
no?
Yan,
na mali yung biomechanical position.
Oo,
nung,
at, siguro dala na rin talaga ng intensity ng game. At syempre, alam natin ngayon, napaka... taas na talaga nung ano eh. Baga yung performance level ng mga athletes ngayon. Uh-huh. Talagang pati yung katawan eh. Bumibigay na rin dahil sa sobrang...
Siguro brought about din ang training yun. Baka maaring na overtrain.
Overtraining, yes.
So pagdating sa laro, bumigay.
Fatigue.
Oh, din, no? So, kaya yung abnormal ng mga... Isinasabi natin ng mga biomechanics, yung loss of ano. Na, yung angulo ng position ng mga buto niya at that time ay... led to that kind
correct,
of injury. No?
Oh.
Hindi natin din may papaliwanag yun.
Oh.
Yung iba naman, kahit anong bangga nangyari, hindi naman nagkaka-injury. Oh. No? Hindi na babalian. Pero ito, hindi po natin talaga maasahan. Eh, no?
Oh, hindi natin maasahan.
Oh, siguro chess lang ang hindi ka pwede mabalian ng buto. Eh, no? Chess at saka ano, Scrabble. Oh, pero maliban doon, oh. Eh, lahat ng physically demanding activity... at may physical contact ay maaaring maging ano. Sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang kaalaman tungkol sa inyong mga tanong, inquiry tungkol sa UAP rule at saka sa mga injury. Sana po pagdasal natin na mabigyan ng tamang pag-iisip ang ating mga UAAP board member. No? Dahil apektado dito ang ating mga atleta at apektado dito ang ating mga estudyante.
So, dapat din siguro din maging trending rin yan sa ano
eh. Ay, trending na nga eh. Alam ninyo ang atleta kaya nga sinasabi natin they are student first and athlete second. Hindi lang sila atleta, hindi sila bayaran, hindi sila ano, tinuturuan natin silang maging mabuting tao, tinutulungan natin silang mag-isip ng tama, mangarap, di ba? So, ito yon yung karapatan nilang maglaro at karapatan nilang mag...
pakita yung kanilang...
ma-realize ang kanilang mga pangarap sa buhay.
No.
Ang hindi lang po ang eskwelahan sa high school, ang nag-i-invest sa atleta at sa estudyante, pati ho ang magulang. Sabi nga nung isang parent, si Vic Bartolome, sinabi niya na ang anak ko ay hindi isang magaling na swimmer sa high school at nagbigay ng award, breaking the record sa high school, ay sinasabi daw ng isang eskwelahan na hindi pwedeng lumipat.
Mm-hmm.
Kung lilipat siya ay magtutuwi residency dahil sa investment daw sa kanya.
Mm-hmm.
Ang sinasabi ng magulang, anong investment? Kasi... ang magulang ng investment, 5 years old pa lang naka-enroll na yung anak niya sa swimming, you know? Araw-araw nagtitrain hanggang mag-grade school, hanggang high school. So ito po ang ikinasasama ng loob ng magulang dahil kinakanya ng eskwelahan sa pamamagitan ng rule na to ang karapatan ng estudyante at atleta na magdesisyon kung saan niya gusto mag-aral.
Tama.
Diba? Okay, so yun po yun. No? Nag-trending po sa Twitter, sabi, the other day, yung no to new UAAP rule.
No.
Nagpapasalamat po tayo, no? Sa ating mga estudyante, sa ating mga mamayan. Tayo po ang nag-umpisa na mag-oppose dito, no?
Mm-hmm.
At sinuportahan tayo ng Ateneo. Eh, tayo po ay patuloy na ipaglalaban natin ito. Pero kailangan din po natin ang rule, ang suporta ng tao. Huwag po tayong tumigil para protektahan ang ating mga kabataan.
Okay.
Ang oras po ay siguro 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Ang DZUP ay 1602 ay kasapi namang KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Love na love talaga natin ang sports. Kaya yan ang hindi natin na iiwanan, no? Isa sa pinakamagandang aspeto ng ating araw-araw na buhay ang sports. Ibalik natin uli, no, sa mga ating mga tagapakinig, sa bata, matanda, mataas, mababa, ano, pandak, kuba, lahat ng tao. Pwede ho kayo mag-enjoy, no, sa mga activities na ino-offer ng College of Human Kinetics.
Yes.
Yung ating summer recreational activities, panahon na rin para matuto tayo ng iba-ibang skills. Badminton. Meron pa po lang tayo palang swimming.
Ayo,
no?
Ito ang ating pinakamalaking programa.
Mula toddler hanggang senior, hanggang older adult.
Mm-hmm.
Meron po tayong programa para dyan sa napakababang halaga o tuition fee o na worth it po naman, no, sa para sa ating mga mga community members.
Yes.
Okay, so punta na po kayo sa College of Human Kinetics, no? Hanapin ninyo si Jeng o hanapin ninyo si Vivian sa College of Human Kinetics. Mag-enroll po tayo, no? Ito na yung pagkakataon para magkaroon tayo ng panahon sa ating mga sarili. Mag-enjoy tayo sa pagsayaw, ballroom dancing, mag-enjoy tayo sa mga sa paglalaro ng bola, martial arts, no? Water aquatic activities. Yung mga anak natin, bigay natin sa kanila ang lahat ng exposure.
Mm-hmm.
Basketball clinic, ballet, ano po ba? Marami, hip-hop, no? Hip-hop, man. Let them make their time productive, no? Mm-hmm. So, ito po, no? Tuloy-tuloy po tayo, summer, no?
Mm-hmm.
Kahit po, you can enroll in the middle of the session. Ang bawat isa pong session ay 12 session. Ang isang,
10 po tayo.
Ten session tayo show sa isang klase.
Uh-huh.
At maliban po doon, pwede pa ko po kayo mag-advance sa susunod.
Uh-huh. So, tuloy-tuloy po yung programa natin. Actually, yung program natin din, isa lang to sa marami pa nating wagabatches, itong summer recreation program. Kasi tuloy-tuloy to, no? Year-round yung ating, ano, na may option yung mga estudyante natin na magtuloy-tuloy buong taon. Kasi syempre, ang recreation naman at ang leisure, hindi lang naman tuwing summer lang.
Tuwing summer lang.
Pero,
foundation syempre, lang yun.
Oo, pero importante na year-round. Talaga maging lifestyle. Yun yung ating objective.
At isa pong napakahalaga din na malaman ninyo na sa mga empleyado ng UP ay meron pong 25% discount.
20% din.
Ay, mali na naman ako. 20% lang ba? Ay, malaki na rin kabawasan yun.
Malaki na rin yun din.
Sa mga 20%. Fee ng ating mga summer recreational activity program.
Oo naman din.
So, meron po tayong inibinibigay o ino-offer na 20% discount sa ating mga empleyado, sa mga kamag-anak ng anak ng ating
so,
empleyado.
So, pwede yung mga dependent nila din. So, isang dependent ng isang empleyado, pwedeng
mag-avail ng 20% discount. Yeah, isang, so, isa lang, ano?
Oo, din.
So, ganun po yun, no? So, naku, sabi ko sa inyo, na mag-enjoy kayo, you will make your summer very productive kung kayo ay pupunta sa College of Human Kinetics Gym at pumili ng mga subject sa loob ng 10 session ay matututo kayo ng mga laro, skills na gagamitin ninyo for stress management, relaxation, unwinding, prolonging life, delaying aging process.
Oo, yun.
Diba? Ayaw na natin mamatay ng maaga. Siyempre, gusto natin maging productive. Oo. We have a happy lifestyle.
Yes.
No, hindi puro inuman, reading, book reading, watching movies, no, couch potato tayo dyan, yung mga gusto lang na nakaupo sa sopa, nanonood ng TV, kumakain ng mga chicheria. Let's move, let's work, let's be active. Ito po ang ating napakahalaga. Siguro, teammate Trav, i-explain mo pa nga ang ito, saan ho ba ang College of Human Kinetics? Ano o sa na pwede nilang puntahan?
Oh, so pwede nyo po i-check yung ating programa. Halimbawa, gusto nyo po malaman kung ano ba yung mga iba't ibang activities natin. Pwede ho kayong pumunta, syempre, diretso sa College of Human Kinetics at mag-register na rin. Pero kung gusto nyo pong pumili, bago kayo pumunta doon, pwede rin nyo pong i-check online. So meron po tayong Facebook page. Ito po yung search nyo lang po ang UP Community Recreation Program. Dapat makita nyo na po yung Comrec program natin sa Facebook. At syempre, meron din tayong website, no? So, pwede nyo pong puntahan www.upchkcomrec. So, yung Comrec po natin, C-O-M-R-E-C and then .wibly.com. So, again, www.upchkcomrec.wibly.com. So, yung Wibly po, W-E-E-B-L-Y. So, again, www.upchkcomrec.wibly.com or pwede rin po kayong tumawag sa ating telephone hotlines sa 929-6033 or sa ating UP trunk line na 981-8500, locals 4128 or 4130. At hanapin nyo nga lang po si Jeng or Vivian para sa anumang katanungan nyo po patungkol po sa ating recreation program. At again, kung mag-decide po kayo na mag-register, punta lamang po kayo sa ating CHK gym. So, yun po ay sa Ilian Hall. Malapit yan. Po sa...
Sabi nga, galaw-galaw kung ayaw mong pumanaw. Diba?
Yan.
So, gustong umaba ang buhay at maging masayahin tao, no? So, yun ang gusto naman natin, eh, no? Daming masyadong problema. Kailangan natin labanan ng mga problema o mga trials o mga stress o mga pressure ng ating pamumuhay. So, let's try to live an active life to delay aging process, no, to and to prolong life and to be a productive member of the society. Yun po yun, eh, di ba? Ang ingatan natin ng kalusugan natin, ang mortality rate po natin, ang napakababa na, no? Kung titignan ninyo sa mga datos natin, parang pagdating mo ng midlife, 55, ready to go na tayo, eh, no? Ayaw natin, samantalang nung araw, ang ating mga ninuno, umabot ng 100, 125, 130.
Oo, kaya dahil dyan sa mga nakakatakot na mga datos na yan, no? Talagang gugustuhin na natin talaga mag-register sa ating Comrec program at talagang gumalaw-galaw at maging active, ano? So, inaanyayahan po namin lahat ng ating mga kinig at doon po sa inyong mga kaibigan o mga kamag-anak na maging interesado dito sa ating programa na pumunta na po kayo sa CHK Gym at mag-register na po sa ating Summer Recreation Program.
2013, ano? Let's troop to the College of Human Kinetics. Yung mga bata, magsama kayo ng mga ka-classmate nyo, kaibigan ninyo, nanay nyo, tatay ninyo, lahat tayo ay may karapatang maging masigla, malakas, at matuto ng sports skills. So, iniimbitahan po namin kayo, ha? Sana magkita-kita po tayo doon. At ginagarantihan namin kayo sa kagalingan ng ating mga nagtuturo. Mapa-sports, mapa-aquatics, mapa-dance, ginagarantihan po namin na matututo ang inyong mga anak. No? Pati na rin po kayo, sumama yung mga magulang. Enjoy social dancing, ballroom dancing, enjoy ano ba mga badminton, swimming for adults. Marami po ang pwedeng gawin natin, ano? So kayo po 'yun po at hanapin niyo rin po si kung meron pa kayong katanungan, hanapin niyo po si Sir Ralph. Si teammate Ralph ang direktor ng ating CHK 2013. College of Human Kinetics Summer Recreational Program. Tatlong minuto na lang po bago mag alas 6, no? Malapit na pong matapos ang ating programa. Subaybayan po natin ang ating susunod na programa, no? Isang napakagandang programa po ang susunod, usapang media.
Usapang media.
Yun pala. Usapang media. Sila po ang susunod na programa. No, napaka-exciting ho ang mga talakayan doon at napakasaya ng mga commentator natin doon at mga host natin po. So, inaasahan po namin ang inyong pananatili sa ating istasyon, sa DZUP, no? Pwede rin po kayo mag-email sa amin, DZUP at up.edu.ph, ang aming official website, www.dzup.org. So, yun po, no? Eksaktong alas 6 na po, at kami ay namamaalam na. At sa susunod na Martes, kami po ay babalik sa isang magagandang topic tungkol sa larangan ng sports, palakasan. Ito po ang inyong Love Kong Sports, nagpapaalam. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Kong Sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.